13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, na moje veliko zadovoljstvo naša današnja gošća u emisiji Klub 2 je Milica Kralj, rediteljka. Milice, srdačan vam pozdrav, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla.
Vi ste sada pred premijerom, ubrzano, ali hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naš program. Reč je o komadu Žanka po tekstu Miodraga Mije Ilića, koji vi režirate. Glavna uloga Žanke poverena je, odnosno vi ste poverili Jelici Sretenović. Na neki način pozorišna publika će to smatrati nekim njenim povratkom.
Pa da, nekako nas je Žanka sve pronašla. Neko me je pitao kako ste, da li je Žanka našla vas ili vi Žanku. Ja sam glumačko dete, pa smatram da kad tad Žanka morala da me nađe ili je verovatno tražila nekog ko voli glumce da je razume. Tako mislim da je našla Jelicu, pošto je opsela potpuno svojim sumnjama, strahovima i ljubavlju. I Jelica prosto živi Žanku, evo već mjesec i po dana.
Kako je vaše, vi naravno znate priču o Žanki Stokić, s obzirom da ste glumačko dete, ali kada je konkretno tekst Mije Ilića došao do vas, kakav je vaš lični osjećaj bio dok ste čitali ili sada dok radite na predstavi?
Pa, kada sam pročitala, bila sam pre svega zahvalna na toj prilici, zato što prilika da se bavim glumcima je nešto što mi spašava misli u ovim vremenima. Bez obzira što je Žankina priča jedna duboko potresna, ona je isto tako dramski zahvalna zato što da nije zaista postojala i da je neki pisac opisao u nekom romanu, ona bi bila izuzetno zahvalan dramski lik za različite vrste umetničkog izražavanja. Mislim da bi Englezi o njoj snimali serije i serije i da bi ljudi plakali posle svake epizode.
Vi ste u jednom od vaših ranijih intervjua rekli da dramu volite samo u pozorištu. Ovo jeste na neki način život Žankinije drama.
Da. Drama sa puno suza i pevanja, kako da kažem, i smeha. To je ona drama kada vam se ponekad uz osmeh servira nešto od čega se vama plače. Mene vodila kroz ovu predstavu jedna replika Mije Ilića koju Žanka govori, a koja je negde slična mom viđenju života i pozorišta, da je život pre svega radost, a pozorište je radost jer liči na život. Ili bi bar tako trebalo da bude. Žanku je pozorište spasilo kada su je udali nasilno i kada je muž tukao, ona je pobegla u putujuće glumce. To otkrilo neku slobodu i lepotu i kasnije zbog te slobode i lepote i stradala.
Tako je i stradala je zato što, a u stvari kad pogledate, stradala je boreći se za goli život, jer je igrala da bi održala sopstveni život, bila je bolesna.
Da, pa interesantno je što je ona recimo bila proslavljena komičarka, a nosi neku vrstu tragedijske krivice. Ne može se ni opravdati, a ne može se ni okriviti. To pitanje nema baš neki tačan odgovor, osim što je istina da pravi glumac bez igre nema života i bukvalno je za glumca pravog, kao što je bila Žanka, igra život. Bez toga oni nisu živi, prosto ne postoji ili se osjećaju bolesnim ili ne umaju da žive život.
Milice, ali kada pogledamo i taj tekst Mije Ilića, odnosno Miodraga Ilića, i kada pogledamo Žankin život, ja mislim da možemo da progovorimo i o drugoj stvari, o statusu umetnika u odnosu na vlast. Vlast je bila ta koja je Žanku srozala i ostavila je bez i sredstava za život, ali i bez građanske časti. Tada se to tako zvalo.
Svakako da predstava postavlja to pitanje odnosa vlasti prema umetniku, mislim naravno i umetnika prema vlasti i društvenoj realnosti, ali ono što je bilo meni interesantno kada je Žankina presuda smanjena sa 8 na 2 godine, pisalo je da je sada bezopasna po društvu, što najveći neki zaključak da je samo umetnik bezopasan po društvu, u stvari požar poželjan i razumljiv vlastima. To je jako interesantna tema, s tim što recimo Žanka igrali u Prvom svetskom ratu, ali nije stradala, čak naprotiv, tada se kultura, kako da kažem, tada su se oni inspirisali da igraju što više, da bi narod imao neku duhovnu hranu, posle se to sve sasvim promenilo naopačke.
Da li u tom smislu možemo da govorimo o savremenosti ovog teksta Mije Ilića, o savremenosti ili o večitom položaju, odnosno ne položaju umetnika u odnosu na vlast i u društvu?
Da, apsolutno. I on je tako napisan, zapravo ja sam videla potencijal u njemu da se može razraditi na taj način da postane nebitno da li je nešto bilo pre 10 godina, pre 30, jednostavno napisan kao snoviđenje njenih sećanja, gde nije važno da li je Nušić bio baš 29. ili 48. nego je to važna ta priča koja nosi. Nije toliko bitna ni sama Žankina biografija koliko je bitan karakter jedne umetnice, glumice, sve strasti, strahovi, sumnje, lomovi koje ona nosi. I uopšte umetnik koji izlazi na scenu se jako izlaže i ogoli. On se kao da osjećate da se skine go i izlaže mogućnosti da ga neko gađa iz udobnosti sale, i zato su glumci jako, jako ranjivi i to treba poštovati.
Nažalost, nije baš tako. Publika ume da ne poštuje, odnosno publika ispoštuje barem nekim pristojnim aplauzom, ali nekako glas po javnosti onda krene kako je neko uobražen, kako je neko pun sebe, kako je neko ovakav. Prosto ne razumeju u stvari to glumačko biće, ovo o čemu vi govorite, a to glumačko biće je, kako bih rekla, tanano satkana.
Pa da, ono ima tu neku dozu.
Slova i snoviđenja.
Zapravo, neki od najvećih glumaca su bili izuzetno stidljivi ljudi, što niko ne bi rekao kada izađu na scenu. To je neka čudesnost glumačkog bića.
Znam odličan primer za to. Ozren Grabarić, jedan od najboljih glumaca u Hrvatskoj, je postao glumac tako što ga je u stvari mama naterala, jer je bio privatno izuzetno stidljiv, da ode u dramsku sekciju, ne bi li prevazišao tu svoju stidljivost, a danas je car na sceni.
Pa da, to je ta priča.
Ipak, kako bismo mogli da kažemo, vaša saradnja sa Žankom, odnosno, tu su Žanka kao, odnosno,
Jelica
Sretenović kao Žanka, i odabrali ste još dvoje glumaca, Milana Cacija Mihajlovića i Petra Mihajlovića, koji imaju svoje uloge, pa da malo pojasnimo i njihov značaj u ovoj predstavi.
Da, oni imaju različite uloge, po nekoliko uloga tumače. Htela sam da potenciram tu, a prosto tekst mi je pružio tu priliku, tu zajednicu putujućih družina glumačkih, gde su glumci jednostavno živeli jedni s drugima, igrali sve što mogu, prali svoje kostime, sami se šminkali i bili svoji rekviziteri i dekorateri, i tu nalazili svoju lepotu. Ima nekoliko divnih tih replika gde ona kaže: mi smo se smrzavali, glibali po blatu, ali smo verovali da prevrćemo ljudske duše na bolju stranu, i to verovanje je njih sačuvalo i od gladi, i od vašaka, i od privatnih bolova, i od bolesti i ostalog.
A da li naše pozorište danas može da nas spasi?
Pa ja verujem zaista da pozorište može da spasi. Samo ono ne sme da bude samo prikazivanje mraka. Mora da postoji neko svetlo na kraju tunela. Uostalom, sama neka ta čarolija koja se dešava u pozorištu, scenska mašta ili neka emocija koju donese određeni glumac, je nešto što je bogatstvo i što, od čega se čovek može nahraniti, i to je neophodno. Neophodno je ići u pozorište i hraniti se takvim sadržajima, jer inače je perspektiva jako, jako loša. You do something to me.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Milicom Kralj, koja trenutno u operi i teatru Madlenijanum priprema novu predstavu Žanka. Sve smo, čini mi se, ili bar dobar deo smo od toga o ovoj predstavi ispričali, nismo rekli kad će biti premijera.
Premijera je 7. novembra, a reprize, čini mi se, 11. i 13.
Milice, da li će biti u ovom slučaju, kao što je u mnogim, mnogim slučajima kad je premijera u pitanju, fali nam još par dana pa bi bilo sve super?
Pa ja mislim da ne, zato što nama treba nama treba publika, mi smo već zreli, a prosto radimo Žanku, Žanka je živela za publiku i od publike na neki način i stradala, tako da se radujem, jedva čekam zapravo da mi smo spremni.
To je ono što je najvažnije. Voljela bih da nam kažete i par reči o ostalim saradnicima koji su radili na ovoj predstavi, znači scena, kostim, muzika.
Scenografiju kostim radila je Milica Bajić-Đurov, evo upravo je u toku njena izložba u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, gde je zapravo izloženo skoro pa 18 godina naše zajedničke saradnje. Ovo nam je 18. godina. Muziku je radio gospodin Rasinski i to je to, gospodin Mija Ilić je napisao. Mi smo jedna mala ekipa.
Pominjete tu dugogodišnju saradnju sa Milicom. Znate, dugogodišnja saradnja stvori naravno odlično razumevanje među saradnicima, ali ponekad može da bude i suprotno.
Pa može, ali verovatno da onda ne bi ni bila tako dugotrajna. jednostavno mislim da je važno da saradnici mogu lako da se razumeju, ali i da mogu jedno drugome da kažu ovo ti nije dobro, ovo ti je dobro, hajmo ovo, ćemo li da ovo menjamo, i onda mogu da napreduju u zajedničkoj saradnji. Ako nema takve vrste konstruktivnog razgovora, onda je to besmisleno.
Da li u kostimima naznačujete epohu ili su i kostimi vanvremeni? S obzirom da je priča van vremena, jel?
Da, pa ne, samo s pomoću određenih detalja naznačujemo određenu scenu ili neki događaj u predstavi, ali ne preslače se glumci ono kako po klasičnom nekom zakonitosti pozorišta da se sad kompletno preslače u druge likove, to ne.
Milice, počeli smo razgovor o tome koliko pozorište može i koliko pozorište kao takvo prvo znači glumcu i kontinuitet u radu. A onda smo nastavili priču o tome kako je pozorište izuzetno važna deo nadgradnje, naše duhovne nadgradnje. Po vašem sudu, s obzirom da ste vrlo različite komade u vašoj karijeri režirali, šta pozorište treba i šta bi moglo, pogotovo u ovim vremenima, da ponudi ili da izazove kod gledalaca?
Pa emociju.
Emociju.
Da, mislim da bez emocije, kad gledate jednu predstavu ili ste izašli tako što su vam išle suze od smeha ili vam je ostala knedla, neka vam se emocija zabeležila koja će od vas napraviti nešto bolje od vas, nešto će vašu dušu nahraniti. Puka informacija o tome, ne znam šta se dešava na vestima je dobra, ali mora da ima još neku, kako da kažem, nešto zbog čega sad ja gledam vesti u pozorištu. Da. Tako da mislim da je to neka magija, čarolija, lepota koja nije svojstvena životu.
Ali publika voli da se smeje. I voli komediju da vidi na sceni. To je ono što je možda problem kod pozorišta, koji postavljaju, kad pogledate, imamo vrlo mnogo ozbiljnih komada koji naravno nas se tiču i dotiču. A da li je uvek i uopšte važno da nas se komad koji gledamo ili koji se priprema u pozorištu mora da nas se dotiče?
Pa nešto tu moramo mi da prepoznamo, neku svoju tugu ili neku svoju ljubav ili neku svoju situaciju ili nešto smešno iz našeg života, nešto tu mora da se prepozna. Kažem, da li samo na nivou emocije ili situacije, nešto ne može gledati sad nešto što se događa u svemiru, što se tiče samo svemiraca. Evo.
Da. Ali ono što se tiče nas svakako jeste, dakle, ta publika koja želi komediju, a komedije nema dovoljno na našem repertuaru. Koliko ste vi često bili u situaciji da radite komediju?
Pa mnogo manje od onoga što sam ja želela, iskreno da kažem, i shvatila sam i zašto, zato što ja radim predstave za publiku. I i onda sam shvatila zašto ja vapim za komedijom, zato što kad osjetite da se neko smeje u sali, onda vam lakne i mislite ok, sad može predstava da ide dalje. A kad radite ozbiljnu predstavu i nemate taj direktni, kako da kažem, kad sedite u džepu ili nemate utisak šta se s njima dešava unutra, i onda meni to izaziva neurozu, pošto ja stvarno za publiku radim predstave, i eto to je. Ali ne mislim da je to nešto loše, uvijek je tako bilo. Ljudi su uvijek želeli da se smeju, da imaju prosto neki otklon od, pogotovo sada u ovim vremenima, otklon od nasilja kojim su izloženi. Mi smo izloženi strahovitom nasilju. Neke komedije koje su loše i mogu da budu nasilne, nasilne isto kao i nasilni sadržaj, tako da tu se treba biti obazriv. Ali prava komedija koja se bavi ozbiljnim temama, a izaziva smeh, to je prava stvar.
Milice, a koliko ste pristalice, s obzirom da smo vrlo svedoci toga da se klasični komadi prebacuju u vreme u kome jesmo, dakle u današnji trenutak, koliko ste vi pristalica toga? Vrlo često imamo ipak ta klasična priča koja je napisana tako kako je napisana, važi za sva vremena i nema potrebe, čini se, ponekad prebacivati.
Znate kako, ja sam radila gospođu ministarsku koja će se igrati i dalje sad, biću stotog izvođenja. Glavna zamerka je bila što ona nema mobilni telefon, silikonske grudi, ne znam kao zašto se na nas tiče. Ja sam mislila da je to pogrešno. Drugo, i meni je kao reditelju bilo stalo da ja naučim da ja ispričam priču po svim klasičnim njenim postulatima, priču koja je, znači, preživala tolike godine, znači, sigurno što postoji što me se tiče, a ne da razgrađujem nešto što nisam naučila ni da ispričam u njenoj osnovi. Znači, nije, to volim da kažem, Pit Mondri, ja sam prezirala Pita Mondriana kao slikara, dok nisam slučajno videla jednu njegovu izložbu, gde su bili razni njegovi radovi, pa radovi iz nekog perioda mladosti, gde sam videla da je on fenomenalan slikar. Znači, ti kad umeš da nacrtaš drvo, onda posle crtaj kvadratiće bele na belom platnu. Da. To je potpuno okej. Okay. Ali je, nažalost, tendencija da crtaš bele kvadratiće na belom platnu bez da znaš da crtaš drvo, što ja mislim da ne može biti dobro. To je onda samo da bi bio moderan po svaku cenu.
Ali priznaćete, publika nam se promenila.
Da, ali naša publika su ovi što masovno odlaze iz ove zemlje. To je naša publika i sve su češće pozivi sa raznih mesta gde ima puno publike koja su žela našeg pozorišta. To je ona naša publika. I to je ono što mene najviše plaši što se tiče pozorišta, da ćemo mi ostati bez publike. Ne neguje se nova publika, ljudi se svesno, ja mislim, i odbijaju, kako od kulture, tako i od pozorišta. Nude im se neki trivijalni sadržaj kojima pozorište ne može da parira. Ja lično mislim da uvek lepše pogledati balet nego svađu u nekom reality showu. Ali ako neko želi da prati svađu reality show, pozorište tome ne može da parira.
Nažalost, ne može, a onda pozorište mora da traži načine da zadrži onu publiku koju ima, koja je, između ostalog, i postala nestrpljiva. Sve smo nestrpljivi kad je predstava 3 sata, vidite, publika cupka, ne može da izdrži.
Pa da, zato što se brzo živi, brzi su sadržaji, brze su informacije, jeftini naslovi, što kraće da bljesnu, da ti privuku pažnju, bez da čitaš sadržaj. To je problem. Mislim, makoliko se čovjek trudio sam da ne upadne u to, ti neminovno upadaš, jer od jutra do večeri si bombardovan, čak i da ne pališ televiziju i ne prolaziš pored trafika sa tim naslovom, ti si jednostavno bombardovan tim.
Ali, Milice, na iznenađenje, mnogi su izdržali Olimp, ne cela 24 sata, ali dobre sate i sate. Sad je tu pitanje kako, zašto i zbog čega, šta je to bilo?
Pa dobro, to je svakako sjajno, a ima i toga, beogradska publika voli da bude i malo moderna i, kako da kažem, da izdrži takve stvari koje su u trendu, da kažem, što je u ovom slučaju stvarno dobro. Verovatno da je to radio neko naš, verovatno bi izašli posle 10 minuta zgroženi i rekli ko je bacao pare, ali ovako je to, mislim, to se dešava svuda, na svakom mjestu, na raznim događajima, ali je to pozitivno i ništa čudno.
Reste mon bonheur. je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Poštovani slušalci, naravno sa nama i danas i dalje Milica Kralj, rediteljka koja, evo, čuli ste već, ali ponovit ću, u slučaju da se neko sada priključio, u Teatru Opera Madlenijanum priprema novu predstavu Žanka po tekstu Mije Ilića i Žanka je svoja vrsna figura naša pozorišna. Mnoge glumice kažu da im je čast kada dobiju, da, a nije mnogo bilo, dakle njih koje su dobile da igraju Žanku, a pogotovo nagradu Žanka Stofić.
Da, čudesna je, pa i ova je uloga čudesno napisana i Žanka je sama po sebi čudesna, zato što u komadu Mije Ilića Žanku odigrate sve. Znači i mladu ženu, i staru ženu, i tučenu ženu, i voljenu ženu, i ostavljenu ženu, i glumicu slavljenu, i glumicu bačenu u blato. Znači to su toliki valeri, to je jako, jako težak glumački zadatak, ali je zato čaroban.
A opet se vraćam na početak, taj rediteljski vaš, kako bih rekla, to rediteljsko promišljanje tog jednog takvog života. Kakva je saradnja bila sa Jelicom na tom nekom planu?
Pa eto, kažem, jako težak zadatak imamo smo obe. Uh-huh. Nekada jako teško radimo, nekada lako, ali se borimo zato što je, kako da kažem, zadatak čaroban. Uh-huh. Jako je teško, najteže u pozorištu doći do jednostavnosti i lakoće. Jako mnogo muke je potrebno da bi to izgledalo kao da je to nešto jednostavno. Ova će predstava biti svojevrsna predstava koju zapravo režiraju njena ta sećanja i snoviđenja na daskama koje njoj su i bukvalno život značile.
Znači, da. Opet, prosto ste me, kako bih rekla, dali mi šlagvor da vas pitam, ta lakoća i jednostavnost režiranja u pozorištu je naravno nešto što, rekao ste, je najteže i sigurna sam vremenom treba. Prosto mlad reditelj drugačije razmišlja, ne poznaje sve, bez obzira što je na akademiji svašta učio, ali praksa tokom godina je nešto što značajno, da kako da kažem, dopunjava pozorišno rediteljsko znanje.
Pa jest. Sigurno da tako, postoje određeni zanat, međutim režija je konstantan rad sa ljudima, sa različitim ljudima, tako da vi zapravo svaki put počinjete iz početka sa istim strahovima, istim sumnjama, potnovo upoznajete ljude, pokušavate, ako ste kao ja, da na neki miran način, bez nekih konflikta, svakome priđete, shvatite kako ko funkcioniše, da bi se i on osjećao ugodno, to je najteže, mislim to je sada sve teže i teže, ali eto, u tome je neka težina, ali lepota ovog posla, tako da kažem.
Milice, a kako se osjećate kao reditelj, sigurna sam da se to baš nije u vašem slučaju, ali kako se osjećate kada kao pozorišni stvaralac, kada vidite da predstava sve je dobro, i tekst je sasvim u redu, i glumci, i glumačka igra dobra, i rediteljski postupak u redu, ali to ne prelazi kod gledalaca rampu. Kako se vi kao pozorišni stvaralac osjećate?
Pa tu nema pravila. To nema je ono što pravila, kažem, da. Zato je naš posao i lep i jeziv. Zato što ti možeš da savršeno vladaš svim, da sve misliš da je fenomenalno, da ide jednostavno nema nikakvog pravila i sve je bukvalno u susretu sa publikom. Može i kritika da hvali, ali džaba ako publika beži za koga ste pravili, za petoro kritičara. To su ozbiljne stvari i to se nikad ne zna.
Vi ste režirali i rado režirate i van Beograda. Da li ste primetili razliku u glumačkim ansamblima u Beogradu i van Beograda?
Pa, jesam, kako nisam. Moj omiljeni ansambl je u Banja Luci, ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske. Interesantno da je moje jedino prethodno iskustvo s Madlenjanovom bilo vezano baš za gostovanje njihovo i gostovanje predstave gospođe ministarka. Eto, neke veze sa Žankom čudne. Prosto njima je na izvestan način i lakše, zato što su oni u svom pozorištu i ujutru, i u podne, i popodne, i uveče, oni jedni druge prate, oni žive jednim, kako da kažem, smirenijim životom koji im dozvoljava da budu fokusirani na to što oni vole, vole svoje pozorište. Oni se prate, oni gledaju ispite studenata, oni gledaju predstavljeni drugih, o tome komentarišu, jednostavno tu su jedni za druge i zato su u stanju da budu sve bolji i bolji i da funkcionišu na onaj način na koji mora da se funkcionišu u pozorištu, a to je kao neka vrsta porodice koja ima i svoje probleme i razne odnose, ali u suštini tu su zbog ljubavi prema teatru.
A da li ste primetili razliku u publici? Vaše predstave su i išle na mnoga gostovanja. Pretpostavljam da ste dobar deo toga otpratili. Da li ste primetili razliku reakcije u publici na vaše predstave?
Da, mi imamo sjajnu publiku, ja moram da kažem. Možda čak i bolju, što se udaljavaš od Beograda. Publika je sjajna i mislim da su ljudi željni nekakvih drugačijih sadržaja, željni pozorišta i trebalo bi da bude neki državni interes da se predstave što više, da gostuju, da se to omogući ljudima, jer onda će i ti, kako da kažem, ljudi, građani biti puno, puno sretniji, iako možda toga nisu svesni.
Naravno, jer gostovanje nas negde i njih kod nas istovremeno znači i obogaćenje za publiku. Mi smo u situaciji da vidimo neka druga ostvarenja, da vidimo neka druga pozorišna razmišljanja i da ih na svoj način ocenimo. Vrlo rado sam primetila da beogradska publika gleda predstave koje nam dolaze iz Slovenije, koje nam dolaze iz Hrvatske. Čak šta više, mi se divimo kad nam dođu predstave iz Hrvatske.
Recimo, festival koji je bio Mucijevi dani u Ateo 2012 je bio nešto najbolje što se desilo u beogradskom pozorišnom životu tih, ne znam koliko to trajalo, recimo 3 godine. Bilo je savršeno što smo mogli u 5-6 dana da vidimo sve što se dešava u regionu, da se družimo sa tim ljudima, onda oni pitaju ko je bio Muci, pa onda možeš i da im objasniš i tako vide nešto čarobno. I u principu na tim festivalima, nažalost, nema novca, opet ako novce, sad trebalo ljudi da budu tu, ne da dođu da gostuju, da ih dovedu u 5, pa u 8 je predstava, pa ih u 10 voze kući, nego da budu tu, da gledaju jedni druge, da vide šta se dešava. Znači da svih 5, 6, 7 dana svi budu tu, jedni druge upoznaju, gledaju i tako napreduju u stvari.
I dotakli smo se sada jednog vrlo važnog pitanja za nas, a opet vezano je vrlo za financije, to su festivali. Mi smo imali Borine pozorišne dane u trenutku našeg razgovora, u toku su dani festivalu u Zaječaru, imali smo festival klasike, znači 3 recimo pozorišna festivala na kojima su u određenoj meri prošle iste predstave. Da li je to negde po vama u redu? Da li imamo mnogo festivala? Da li bi možda mogli još pozorišti?
Pa ne, mislim, pre bi trebalo da se ukidaju neke loše stvari nego da se ukidaju pozorišni festivali. To neka dođe nekad na red kada budu sve stvari postavljene u zemlji kako treba. Pa ćemo lako se baviti pitanjem da li ima mnogo festivala. Za sada ih ima malo. Daj Bože da je svaki dan neki pozorišni festival ili nešto u slavu pozorišta.
Milice, kada vaša predstava ide na neki festival, da li postoji neki poseban dogovor sa glumcima da to treba da bude festivalsko izvođenje ili je ono igrajte punom snagom pa kako žiri odluči?
Pa ne, ja to zaista ne bi ni volela. Mislim, predstava se uvek igra sa radošću prema publici, ukoliko je te radosti uopšte bilo u stvaranju i igranju te predstave. I to je tako, to se ili prenese ili ne prenese.
Imate li neki stav prema festivalskim nagradama? Znamo da se često dele pravedno, ali ima situacija kada se i ne dele baš pravedno. Generalno o festivalskim nagradama, koliko one znače? Koliko bi vama rediteljska nagrada na jednom festivalu mogla da znači?
Ja sam dobila rediteljsku nagradu na jednom festivalu, posle čega je kompletan taj, kako da kažem, su smenjeni svi koji su organizovali taj, jer su velika pozorišta bila nezadovoljna što su bila dovedene predstave sa malih cena. Bila je Brana, moja predstava Teljeja i Hadersfield iz Jugoslovenskog dramskog, koje su obe igrane na malim scenama i uzele su sve nagrade te godine i posle toga, naravno, jer se smatralo da treba te neke veće predstave koje su selektori smatrali da te godine nisu na kvalitetu tih nekih, jel da, manjih formi. Tako da, ne znam, ja se trudim da, kako da kažem, ja se jako trudim da održim neku vrstu optimizma i radosti u svom boravku u pozorištu, tako da se trudim da se što manje bavim lošim stvarima u mojoj, da kažem, branši, jer toliko su mi danas ugroženi i toliko nas satiru sa svih strana, bojim se da čak će da nam zatvaraju i zgrade pozorišne, otvaraju neke shopping molove, da sve te loše stvari mi treba da raspravimo među sobom, pa će doći nekad vreme da mi javno govorimo jedni o drugima, za sada moramo da se štitimo jer smo jako ugroženi.
To podrazumeva, pretpostavljam, i vaš odnos prema pozorišnoj kritici.
Pa da, ja sam na nesreću iz nekog vremena, pa se danas osjećam kao da Bog da imao pa nemao, znate, i mnogi su ljudi poumirali, otišli. Kad sam ja radila diplomsku predstavu, tada su pisali kritike i Vava Hristić i Stamenković i Felix Pašić i, pa to prosto, mislim, čitavu svesku ste imali koje, i svi su gledali sve predstave bez obzira da li se igri u hodniku, na velikoj sceni nekog velikog teatra, znači gledalo se sve i i pisalo se sa, kako da kažem, kad pročitate kritiku, vi niste čitali mržnju neku ili neki lični stav prema teatru ili neko nametanje sebe, nego ste čitali jednu kritiku iz koje ste mogli da zaključite sa ljubavlju kako neko govori da možda nešto nije dobro ili je moglo bolje ili niste dobro pročitali, ali sa poštovanjem prema akterima.
Danas?
Pa danas ja to više iskreno ne čitam, posle nekih pokušaja i neke ljude naravno čitam i veoma poštujem, ali malo fali ipak poštovanja i čitam kritike ljudi koji su zaista se i bavili pozorištem i mogu da razumeju taj proces. Ukoliko neko to nije, onda prosto on može da piše kao neko ko je bio u publici, pa piše neki svoju viziju predstave, ali ne baš i neku konstruktivnu kritiku, jer se ne razume u proces, on ne zna šta znači muka kad glumac je izađe, ni rejtelska muka, ni muka bilo koga od autora predstava. Samo onaj koji je prošao taj proces može da razume i onda ima neko poštovanje prema tome.
Milice, za kraj našeg razgovora, imate li neku preporuku publici, jer je vaš rad okrenut publici? Generalno.
Da, molim vas, ostanite uz nas. Mislim, pozorište neće nikad propasti dok ima publike. Ja mislim da naša publika voli naše pozorište, voli naše glumce i treba međusobno da se negujemo.
Najlepše vam hvala na razgovoru, želim puno uspeha sa ovom predstavom, dakle sa ovom premijerom. Kritike nećemo čitati.
Čitat ćemo, nema veze. Bitna kritika publike će u ovoj predstavi biti najvažnija.
I želim vam puno uspeha u daljem radu i eto nama povoda za neki novi razgovor. Hvala još jednom.
Hvala vama.
As they say in this business, That's all there is. There isn't any more. We've shared a moment, and as the moment ends, I've got a funny feeling. We're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after they've torn down these dusty walls. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls. Your tears and laughter will linger after walls. People say I was made for this. Nothing else would I trade for this. And to think I get paid for this. Thank you. Good night. But now the curtain falls.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Troje ručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušaoci, sa nama je danas bila Milica Kralj, rediteljka, a u ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravlja vas Mira Knežević. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Hte su škorda žešte velje lira, tonda viole gde maloj masje fine i dze fine i donde ningen tira se nao. Acordes de inquietação. Chegou a minha vez e não hesito. Quero ao menos falhar em tom agudo. Cada som como um grito que no seu desespero doga tudo. E arrepelo a cítara divina. Destino, destina, mas o resto é comigo. Okay. nešto je kumilo.